Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем.
Mēs viņus meklēsim visur, kur viņi varētu slēpties. Mēs viņus atradīsim, jebkur pasaulē un sodīsim. Tajā pašā laikā mums jāpaļaujas uz cilvēkiem, ar kuriem mums ir kopīgas morālās un ētiskās vērtības, kas ir pamatā mūsu ārpolitikai, drošības un cīņas pret terorismu politikai. Mūsu militārās aviācijas operācijām Sīrijā ir ne tikai vienkārši jāturpinās. Tās ir jāpastiprina tādā veidā, lai noziedznieki saprastu, ka atmaksa ir neizbēgama.
Преступники поняли, что возмездие неизбежно.